لتلميذكم. بلا نعطو بدوال دين اللقاء تاع البابليك اكونتس كوميتي اللي نكونفيرماو المينوتي تاع السدوتا بريسيدنتي لي يدرو لي هما اوكي كورسبوندنسا ما يدرش ليهم. الورا نستنفضوا مع الاول على الاجندة تاع اللقاء تاع الليلة اللي هي الديسكسيون كنا نسيو مع ليتر ربات لانويفا فارس بارتولو الفستان تاع الكوميتات والكونتي تاع اوديتي تاع التوريزمو għas-sena 2006 u l-estimi finanzjari tal-istess autorita għas-sena 2007. Għas-sena nistinni l-onorevoli Boris Bartolo biex jibda bil-mistoqsijiet tiegħu lill-kumitat. Però qabel ma jibdew nistiqli il-rappreżentanti tal-Mort Tourism Authority jesqu hawnhekk, jogħġobhom? Jekk nagħmlu x'oqsma primarjament ovvjament. Ma l-account jgħandil il-ministru minn tixtieq li jkun prezenti fuq
il-ministru. Sab skuri il-segretarju permanenti, chairman u persuna anke li qed jagħmilna l-xogħol kollu ta' financial controller ġens.
Tistiġu ieħor għall-awditur ġenerali.
Channeling through Carmen Secretary. Naturalmente hanno direttori ora presenti di cui abbiamo bisogno.
Consente l'office CEO
Mela, nibdew nibdew meta se rispondu nitlab kontatu isimkom u l-karga biex tkun recorded. Għalhekk nistiedna l-Onorevoli Boris Bartolo biex jibda bil-mistoqsijiet
tiegħu. L-ewwel mistoqsija nixtieq nagħmlu jekk nagħtu ħarsa lejn il- anke l-materjal u dokumentazzjoni li battulna, jirriżulta li s-sena li għaddiet, anke mill-statement pubblikat anke u firmat anke mill-mexxejja tal-autorità, jirriżulta li s-sena li għaddiet l-autorità Maltija tat-Turizmu nefqet 19% iżjed mis-sena ta' qabel. Sadattant kellna performance ta' 5% inqas turisti. U tella deficit ta' 1,109,736 lira. Fil-statement tal-autorità jintqal li dan il-deficit ta' aktar minn 1,000,000 lira kien anticipat. Issa, skont estimi ta' sena 2006, hemmhekk li kien anticipat surplus ta' 2,768 lira. Kif ir-riżulta li surplus ippjanat ta' 2,768 lira iddawar b'deficit ta' aktar minn 1,000,000 lira?
Peter Portelli, Permanent Secretary di Turismo, Ministero di Turismo e Cultura. Il maggior parte dell'overspend che è nata sena l'ohra è dovuta al marketing support di Natale Tour Operators, che è sena per Tour Operators, non ha su Tour Operators, vede in Hassel, o allora in Hassel zon li tenata a izietajnuna li Tour Operators. Kienet sena wkoll li fiha beda support lejn il-low cost carriers. Allura ġew utilizzati fondi mill-MTA biex jiġi sussidjati jingħatajnuna lil-Ryanair li kienet applikata skema jekk inħarex il-gvern biex jibdew joperaw linji tal-ajru low cost lejn Malta. Wkoll jingħatajnuna lil-events kbar li ġew organizzati u li ma kinux ippjanati fil-budget tal-MTA. Ma saru matul is-sena u l-MTA ħasset il-tiġa li kien ta' beneficju għal prodott turistiku lokali jitinata għajnuna li daw l-attivitajiet u għallura natat għajnuna li daw l-attivitajiet u kol. Barra minna kukol saru barra li natat għajnuna li l-tour operators l-esistenti li kienu tiġati operaw li Malta u li talbu użjat flus biex ikunu jistgħu jżommu l-programmi FTM li kellhom mal-MTA. Programmi ġifieri n-numru ta' PECs li kienu se jġibu lejn Malta. Kenna tour operators ġodda li urew interess li bdew operaw lejn Malta. Allura saru għandna ngħidulhom alliances magħhom ukoll. Dawn kienu extra budget ma kienux budgeted minn qabel. U dak il-fondi marru ftit id-direzzjoni ukoll.
Nistgħu nqas ikollna xi idea ġenerali semmejt tliet items. L-aktar li marru dawn il-flus. Per eżempju, fuq il-low-cost carriers għandna idea kemm marru?
Fuq il-low-cost budget? Yes, bejwet 120,000.
U tour operators?
958,000. Kważi sorry, 959,000.
Meta jiena taw flus li tour operators? Qed norbtuhom xi performance. Jiġifieri is-sena li għaddiet intrabtu performance.
Issa żgur, issa żgur li qed jintrabtu kollha bil-voters report u marbutin ma' PECs, jiġifieri il-flus u l-flus nitgħu blura xejn, jiġifieri l-flus ħassuhom wara li they have to prove li jkunu ġew in-numri.
Imma s-sena li għaddiet hekk ukoll ġara 2006.
Bdew isiru hekk żgur minn 2006, before 2006.
Mit 2006, minn January 2006, jew minn September 2006. Qed nistaqsi għaliex laqgħet norbtu expenditure ma' performance. Kien hemm infaqna 19% iżjed u l-performance kienet 5% inqas, hemm xi ħaġa mhix konnetti.
Li mhux qed li huwa żgur, it-turiżmu huwa fis. Taf taħseb l-industrija tat-turiżmu qed tinbidel. U d-għabbira għet n-ħasfizmi ta' tour operators. Ġifiri, aħna l-industrija tagħna hija marbuta sissa għadha dipendenti ħafna fuq it-tour operator business. Issa, meta qiegħed għal issa tafat, you're faced with a choice. Tista' jew tgħid in decreasing numbers, naqta' support.
Jekk jox bok, itkellem iktar fil-mikrofon għalli jkun tista' tifhem.
You're faced with a choice. Tgħid jiena nista' jew naqta' support. Because they're not giving me the numbers. Imma chances huwa jekk tagħmilek inti, iżjed ħaġelhom jaqtgħu l-ixol lejn Malta. Allura the transition phase kellna u din kienet l-iktar sena li we were hit hard kienet is-sena l-oħra proprju fiha, kienet yes we had to carry during those times. We had to carry during those times, anke fiż meta qed ħablu low cost allura daw iżjed ħajħossu d-daqqa. Kenna periodu fejn iva kon qed inħallsu iżjed però ġejn inqas nies. Pero il-changeover ti tisib mod graduali nasib għalġi ta' kullħat ġit inklusa l-industrija kollha li għadha tiddependi hotels li għadhom up to 95% dependent on tour operator business. Mhux każ naqbdu nisfu switch u nixalu ieħor. It will not happen like that.
Lemma mistoqsija tiegħi li pereżempju jekk informat tajjeb anke minant operaturi nfushom li ħadu pereżempju għajnuna ta' 200,000 lira u ma kinux intalbu.
Dak il-każ kienu marbuti.
Ma kinux intalbu r-riżultat.
Tan 200,000 sterlina, jiġifieri 200,000 sterlin, kienu marbutin ma' 20,000 passengers. Il-każ kien ta' 200,000 packs with 20,000 passengers. Kolla, illum kollha għandhom targets, kontratt bin-numbers magħhom. Jiġifieri, issa ma naħsibx ikun prudenti for commercial reasons li noqgħod ngħidu kemm qed nagħtu anke mhux hekk jew għajda. Le ġifieri nibdew nitlu daqsxejn fejra commercial anke fatt li ħaġa dik tat that opens up a door li xi ħadd ieħor jagħmel SAP calculation laqgħet tagħtu hekk il-Mr. X jien ħa nippretendi hekk. Ġifieri fuq dik tip ta' informazzjoni meħtu bi bit cautious ta' ħamax we should be discussing ovvjament jekk hemm anything that wieħed ikun qed jara privat, però making these things public tesponi li l-MTA għal.
Naħseb informazzjoni tiċċirkola wkoll mhux bil-fors mill-Parlament, jiġifieri.
Le mhux qed ngħid, però tiċċirkola minn fejn tiċċirkola tagħmel iddajjef il-potenzjal tal-MTA li tinnegozja.
Jiena li rid inserraħ rasi li l-flus li qed nagħtu qed marrtuha ma' performance.
Definitely.
Mhux ċerti kienet jiġri hekk fit 2010.
Mhux ċerti kienet jiġri hekk kollha forsi fuq 2010. Jien m'għandix informazzjoni kollha però nista' niċċarati. Però definitely bħala bħala minister aħna qed nesiġu li kull kuntratt u anke bħalim tiegħek, kull kuntratt li jsir jista' jkun ma' low-cost carrier, jista' jkun ma' trom għandu jintrabat, qed immur oltre anke illum anke l-kuntratt li qed nagħmlu mal-Media Consulta. Li hija one step removed. Li hija one step removed from però anke hemmhekk qed indaħlu mal-performance bonus marbuta ma' target numbers.
Għal jista' jkun minn dawk l-aktar minn miljun li.
Permettili, nistgħu ċjarifiki li reservi konsensazzjin ukoll mal-kemm sitter permanenti huwa li hawnhekk kienx impressjoni minn dawn l-istess operaturi li biex iżommu l-flow ta' turisti li kellhom lejn il-pajjiż kienu qed jinsistu fuq għajnuna addizzjonali. U anki naħseb li tkun misleading li nagħmlu domanda daqshekk speċifika 2006. Issu 2006 ġraċċa ħaġa differenti mis-snin kollha preċedenti. Ċwe domanda allura tkun fl-2006 l-prattika kienet prattikata dik is-sena biss jew prattika li għalmenu numru ta' snin qabel mhux qed ngħidejja kienet ukoll tintuża l-istess prattika.
Miss l-insratina fit 2006. Bħala Ministru kif ġejna li kien aware li kien hemm xi forsi kien hemm xi trofej li ma kinux marbutin, aħna konna se ġejna li kollox għandu jkun marbut ma' specific targets. U kuntratti kollha li qed isiru with specific targets.
Għalli se jkun minn dawk il-flus ta' aktar minn miljun lira li jispiċċaw deficit. Parti minnhom marru fuq in-nefqa tal-reklami ta' CNN?
Ne, CNN kienet budgeted for separatament.
Separatament, issa, għaldi s-sena għed najdu li se jkonna surplus ta' 29,000 u 34,000 tal-aħħar ta' s-sena. Skont il-listin. Għanna idea se jiġri? Għedin flok s-sena. Spera li mu se jiġri time stand dak li ġara s-sena li għaldi. Spiċċaw b'deficit ta' 10 miljon lira.
Minn meta saru daw l-audit accounts kien hemm żviluppi, fis-sens inħarġet kol oħra għal low-cost carriers. Dik ħadd toħroġ mill-budget tal-MTA u allura it's not covered by this expenditure u l-MTA talbet li tingħata additional funds għaliha. U wkoll il-fattur li kont qed insemmi l-ewwel dan bejn it-tour operator u low-cost carriers, dik il-balancing act li qed issir u qed issir u koll jaf ikoll effett fuq dawn. Allora il-gvern għamilha ċara li l-MTA li din situazzjoni unika kif inhi exceptional, ġifieri for this year, specifically for this year, jekk ikun hemm bżonn li jgħin l-MTA to pass over this year li lesti jkommetti extra funds.
Extra funds li m'kinux maħsub.
Ma jkunx maħsub anke f'abbalz situazzjoni.
Kellimna fuq il-relationship bejn l-expenditure u performance. Issa in place hemm sistema biex inkejlu l-effettività ta' dak li nonfu, jiġifieri jekk tour operator support, jekk low cost carrier support, jekk morru fiera, jekk
tour operator support issa ġifet. No, just fact, since there is a specific amount which we're giving per person.
Okay.
All right, it's very difficult. I
shall be supposed to say who let
that. So that's given. Il,
if you like a mechanical tracking,
on the tracking, you can see numbers, we pay if they don't. Let's just keep on the marine. The numbers come, we pay if they don't come, we don't pay. Pero kif qed nispjega qabel, issa mhu l-altra anke llum anke l-ikbar percentage spend tal-MTS qed mhu fuq reklamar. Anke dak illum ġie pegged għax Media Consulta li hija responsabbli minn dan reklamar. Illum għandha performance agreement li fih targets. Li fih targets li jiġu rispettati. So hekk qed naqgħu the major cost centers tal-MTA illum huma tied to targets. They are specifically tied to targets. Anka l-advertising.
Ġifieri jekk nagħmlu kampanja ta' jien naf nofqu, per eżempju, 200 lira fuq van li tiġi l-awgħal.
Yes, yes.
Dik se nkun
media konsulta għandhom sistema u li jkollha balance scorecard li huma jużawha mal-major clients tagħhom. Inkluż terti għandhom numru ta' DGs mill-Unjoni Ewropea. So the system is approved by even by the European Commission. Fejhuma they will show riżultat ta' kull inizjattiva li jieħdu. Hemm a number of measurable outputs, which is targets which are hemmhekk dan huma fehm il-aħni u dawn l-ħana u dawn mal-ħadniex.
Fl-istess linja, jekk wieħed janalizza il-budgets differenti li għanna source markets differenti, notant fuq salaries ta' uffiċini, notant fuq advertising, notant fuq promotion. Għazza xi exercise biex naraw kull turist mis source markets differenti kemm qed nonfqu biex inġibu mbagħadu kemm jonfqu f'pajjiżna?
Comparative dak il-mod, jekk issa niċċekja, ma I don't think it has ever been done. Comparative per country.
Kif tiġi madwar il-mejda għandek?
Leslie Vella mill-Awtorità tat-Turiżmu. Dwar il-mistoqsija fil-livell iktar bażiku li wieħed jiddividi l-ispiża tal-investiment li jsir f'suq bin-numru ta' turisti li jiġu minn suq. Dak it-tip ta' eżerċizzju ovvjament isir. Però dan it-tip ta' eżerċizzju huwa biss eżerċizzju indikattiv. Fis-sens li inti ma tistax tkejjel biss li l-Ingilterra qed iġib 450,000 pereżempju qed tonfoq miljun lira mela qed jiġik 2 liri għal kull turist. U fir-Russja qed iġib 25,000 qed tonfoq 100,000 u jiġik 4 liri kull turist. Għax ovvjament is-swieq differenti jinsabu fi stadji differenti ta' evoluzzjoni. U hemm l-aspett ta' critical mass ukoll illi is-swieq iż-żgħar li inti qed tiżviluppa biex jikbru tiffidja fihom ħafna iktar minn suq matur. Jiġifieri the investment cost suq li għadu emerging huwa jkun ogħla wkoll. Mir-riċerka tagħna li nkejlu huwa l-infieq mit-turisti u l-impatt tal-infieq tat-turisti fuq il-setturi differenti kemm jonfu fuq l-akkomodazzjoni, kemm jonfu fuq l-ajru, kemm jonfu fuq shopping, fuq catering, etc. Jiġifieri dak it-tip ta' eżerċizzju ilu jsir żmien mir-riċerka tagħna u bħalissa li għaddejn fuq ix-xogħol tal-marketing plan ta' 2010 huwa variable li għandaħluh biex nieħdu into consideration il-prioritization tal-allocation of funds. Jiġifieri issa għandaħlu dawn it-tip ta' indicators in terms ta' flima swieq għandna nipprioritizzaw l-użu tal-fondi ta'
Iva. Kem nonfqu fis-source market u kem iħallilna
minn dak. Yes. Ħalli t-turist minn flok inħarsu leħ biex nagħti eżempju persuna li ġiet mir-Russja, persuna li ġiet mill-Ingilterra, persuna li ġiet mill-Ġermanja, statistikament jidhru wieħed wieħed wieħed, naraw l-istaġjonalità, naraw l-infieq, naraw l-akkomodazzjoni li juża, eċetera, u għaverja billi qed jidħol fil-marketing plan tas-sena d-dieħla bħalissa. Però d-dejta għandna niġbruha snin twal. Firri għanna database which goes back 8 to 10 years dit-tip ta' informazzjoni.
Nixtieq nikkonċentraw ftit fuq il-tema media konsulta. X'naħsbu li se tkun in-nefqa għal dis-sena. Il-ftehim jekk jiena informat tajjeb u tletzin.
Eżattament huwa 7 million euros per year.
Per year jiġifier din is-sena.
Mhux kalendarja. Minn ta' niffirmaw sa 12 months, it's over 12 months. Issa, dis-sena huma ħajħdu fuq l-autumn campaign. Ġifieri, għalissa jkunu qed lessu l-visuals u l-materjal biex jagħmlu l-autumn campaign. Which is launched in September.
Imma l-ħlas tagħhom jibda jgħod minn?
Minn meta niffirmaw
il-kontratt.
Minn meta kuntratt ħaġi firmat fil-bidu tal-għolja.
Qed nistaqsi hekk għaliex x-budgeting għanna maħsub. Per eżempju, kniħdu ta' dis-sena u l-parti li se jagħmlu minnha. Fejn fil-budget tal-MTA hemm maħsub għan-nefqa li se nagħtu lill-MTA?
Fil-budget
sorry, lill-media konsulti.
fil-budget tal-Ministeru hemm line item li huwa fuq branding taħt EU funds, parti minn il-fondi tal-
barra mill-estimi tal-MTA mhux inkluż.
Għax parti minnhom se jiġu funded mill EU funds, u parti jiġu funded mill-estimi tal-MTA. Se jkunu part and part.
Imma mi 21 million euros. Il-proportion ta' kemm se noħorġu aħna u kemm se toħorġ l-EU.
Yes, 10 million joħorġu mill-EU, 10 million euros
mill-EU
u 11 million mill-MTA. Over 3 years.
Over 3 years. Issa, meta jibdew joħorġu dawk il-flus? Hemm nefqa li ta' mill-MTA bħalissa, li naħseb se tiġi assorbita mill-Media Consult.
Yes, il-ħlas ta' parteċipazzjoni firri le, però huma se jkunu involuti anka fil-design tal-istands biex ikonna one corporate image u ħajtlu anka fil-PR.
Kull sena, u xek jek nikalkula, ta' jek kull sena l-Media Consulta se jkunu qed nagħdu l-ek ftit iżjed minn 3 miljun lira.
Yes.
Li nofshom, ftit iktar minn nofshom rridu noħorġuhom aħna, u il-flus mill-EU biex jiġu. Kemm iridu nobbu? Għaliex dak u xek jiġifieri dak flus.
Co-financing qed yes. Il-co-financing tal-EU tal-proċedura qiegħed jista' għax varja skont 40-60 is the maximum you can go. Ma
l-ewwel iridu nobbu il-100 aħna biex imbagħad jiġi il-40 tagħhom mhux hekk.
No, le, l-sistema ta' dem differenti. Aħna minn daw mill-activities kollha li ħajamlu Media Consulta, we are going to identify chunk of activities which will amount up to 10 million euros. La ħajġu dak ħajġu for co-funding. Dak. Ġifieri the other 11 million, dak sħaħ għal-gvern. So there are going to be two different streams. To say, bix, jek għanna d-deċidu għan t-semmet l-għol il-touring truck. Jgħadu mela, ok, din s-semmu għahda mill-għajtim s-semmet ġi funded mill-EU. Mela dik tiġi funded mill-EU. U għemmek japplika l-co-funding għandek specifik għal dik l-għajn għajtim għana kena expand.
Japplika l-finċinu. Mux komis li għizzi għacċettaw għal-affarijiet għal 10 miljoni?
Li ju? Għal-tisir il-proċess kollu ta' applikazzjoni.
Ġivirri,
pero għamilna l-homework tagħna. Ġivirri, u kif semmejt l-ewwel, Media Consulta jgħadmu ħafna mal-EU, so they're very aware tal-proċeduri li hemm.
Jistaw jaddunna ferma.
Esattamente.
Fuq il-ħanna ħarġa mullura għanna għalli għanna palissa fuq overseas offices li għandhom xaqsum għabijar li jitilaw għal 1.2 million. Fostom għanna advertising li jaqbess il-miljon. Bat għanna il-firri li kważi jiġu 9 miljon lira, 451,000. Bat għem PR fee u PR activities. Flimkien jitilaw 1.7 million. X'passa qed nieħdu biex minn dawn ma jkunx hemm xi ġiġu duplikat fil-Media Consulta. Ġifieri se jkun hemm pjan integrat xi tkun qed tagħmel l-MTA u xi tkun qed tagħmel il-Media Consulta?
Yes. Aħna s'issa daw il-PR agencies għandhom kuntratt sal-aħħar tas-sena. Daw il-PR agencies li għandna fossi differenti. Wara kif tagħlaq dik is-sena kollox jgħaddi il-PR se jiġi responsabilità tal-Media Consulta. U l-idea li s-sessi fuq għetna l-ewel li kull ma joħroġ li fejn għandha x'taqsam l-immiġ ta' Malta in our coordinations ikun messaġġ wieħed the same message across the normal market, so ovvjament fine tune dan needs dak il-market jew segment partikolari li jkun qed nagħmlu fuq. So mhux se jkun każ fejn se jkollok wieħed jiġbed naħa u li ħoġ bed because everything needs to be channeled through Media Consulta.
Jek nifhem li l-marketing plan intom se tagħmlu.
Yes.
Twekk u l-Media Consulta.
Yes.
U xek jiġbed No, li se jiġu iżjed biex.
Se jkun iżjed għax ħarġet is-second call issa, ħarġet is-second call u għandna 4 ġodda.
Il-750,000 ma rridx nagħmel mistoqsija li jista' jagħmlu ħsara, jiġi biex aħna nagħmilha ċara. Fejn tħoss li se nagħmel xi mistoqsija li kummerċjalmenti hija sensittiva, ma ninsistix fuqha. Imma allura ma nqas nitlob tweġi bid fejn issemmi l-ismijiet. Low cost carriers minn dak is-750,000. Kumpanija waħda qed gawdi jew hemm iżjed mill-kumpanija waħda?
Kumpanija l-iskema li għamilna kumpanija waħda.
Kumpanija waħda, jiġi dak is-750,000 għall-kumpanija waħda.
Forsi fuq din il-domanda vorrei se vien chiarifica kemm schemi oħrajn li fihom partecipaw aħna wkoll jew li nagħtu input għal loġistiku li jinvolvu kumpaniji oħrajn low cost.
Il-fattu li barra l-Ryanair l-lum għandek erba' linji oħra low cost qed joperaw lejn Malta.
Ma mhux sa fejn nafi mhux bl-istess.
Mhux dik l-istess. No, no.
Mhux bl-istess livell ta' sussidi.
Mhux l-iskema li operajna applikati Ryanair, però biex xogħol li għamlet l-MTA u li għamlet l-MIA, jiena xi nanka nattraw low-cost oħrajn, jiġifieri qed nagħtini d-dipendenza tagħna mhix fuq Ryanair illum għax għandna low-cost operators oħrajn qed tabraw lejn Malta.
Min barra il-fondi tal-MTA, sorry kont taċċar.
No, no, jiġifieri aħna kan ovvjament preżempju jekk tiġi topera linja tal-AirUX minn Malta, u l-MTA tagħmel advertising fir-rotta bejn ħadd kun ħadd opera li tagħmilha tħajja reżid biex topera lejn Malta.
Min barra l-fondi li semmejna hawnhekk 750,000 u fondi oħra li jekk sal-aħħar tas-sena jiżviluppaw nassumi jkunu tirrisibu l-fondi għalihom. Min qed jikkontribwixxi iżjed? L-MIA qiegħda tikkontribwixxi b'liema mod. Joint ma'kom.
L-MIA tagħti contribution ta' 100,000 lira lill-MTA, mbagħad hemm another 100,000, 100,000 lira oħra. Dawn huma joint advertising li jsir mal-kimkien mal-MTA. U l-iskop tagħhom dawn huwa suppost li jintużaw biex jattiraw linji tal-ajru ġodda biex operaw lejn Malta.
Ġifieri meta l-MIA naqset il-contribution tagħha minn 200,000 għal 100,000, kien hemm l-understanding jew xi forma ta' impent. Dawk il-100,000 se jmorru.
Hemm kuntratt.
Wieħed jiġri?
Yes. Fil-fatt b'riżultat hekk anke dawn ma sar pereżempju biex linji tal-low cost oħra joperaw lejn Malta ntużaw fondi dak l-iskop.
Inkun korrett jekk ngħid li bl-tip ta' appoġġ li qed nagħtu fil-low cost qed nissussidjaw kull passiġġier 30 euro. L-emmula?
Ma naħseb mek. Tax ixtieq nidħol f'dettalji hekk għall-raġunt li semmejt l-ewwel.
Understood. Qed nistaqsi din mistoqsija mhux biex inkun naf l-ammont eżatt. Waqt li ċertament illum għandna bżonn l-iktar firxa wiesa ta' low cost, legacy carriers, chartered, etc. Jidher li l-ikbar problema bil-low cost hi mhux li nħajruhom ma li nżommuhom. X'qed naħsbu? Għal x'jiġri meta jiġi irtirat dan tip ta' support il-low cost carriers. Aħna nafu li dan huwa time.
Fil-fatt interessanti palissa huwa żmien, jiena għalhekk nagħmel dal-punt tagħek. Malta mhux l-unika pajjiż li qed toffri dak tip ta' support, anzi kważi kull pajjiż qed joffri dak tip ta' support. U hemm pajjiżi li issa waslu fuq dak it-threshold ta' 5 snin. Allura interessanti li aħna naraw l-esperjenza li ngħaddu minna 5 snin oħra x'se jiġri f'pajjiżi li ħajgħaddu minna qabilna. Ovvjament aħna mhux nagħmlu lanqas u qas iktar milli jagħmel ħadd ieħor. Li għanna vantax li press li għahna tħanna vantax forsi għamina li since we came in a bit late in the game nistaw narawx l-esperienza taħt tiħor set furina
nistawsi għati għaj l-mux bis-MTA mank l-MHRA per esempio l-nafrum butta ħafna għina li għara li ġiet rizolta bħi mot jgħu għar kontroversi għandu xie konna l-o kossi għu leħ ta' jgħu nibdaw naħsbu daċxaj l-long term
uwa mudeġri uwa mudeġri kienem jim ma konċ patizmi fissu, pero kienem dis-sess diskors meta daħlu tru operators għaw Malta. Dispeċ ta' daħlu għeta jieb, pero daw tip ta' injections u ma għandhom dejjem għandak il-evoluzjoni oħra u dim li ħatibdillek il-għat ma tista' tiġi over dependent on one sector.
Ġifieri dak qed nieħdu ħsieb mhux hekk.
Yes.
Dak tarġa' tinkwetan nista' miġi over dependent anke fuq linja waħda partikolari.
S'issa l-istrateġija tagħna kemm jista' jkun li nifirxu. Ġifieri għandi Spain u fil-lum għandna l-Meridjana għandna German Wings. kliker, në proponat më kanë bëshin që pulin një të lajru Skandinavi, një të lajru Ohrajn, një lajbër një peninsula, as much as possible, edhe në provau, li në tirau një të lajru diferent.
Me të nëharë së linjë gjera fë pajizi ohra, nësi bulin dhe long run, il-lokos ba u tiru fejn, il-demand kienet market driven, ġifiri veru li ridu start-up. Help, jekk il-market, jekk il-suq, il-passiġir ma jivjaġawx, war li jispiċaw s-sidi, jitilqu. X-monitoring qed isir tal-linji differenti, għax waħda mill-lokos minn arman semmi, jisima, tal-aħħar xhur il-kapacità tagħha kienet 33%.
That is the low end. Kanu ħajn li qed tiru 85% all year round, jiġifieri għandna low cost oħra li tgħidin tajjeb. Jiġifieri l-problema wieħed tiegħek fejn għandna problemi bħal daw li hija waħda minn kienet hekk għall-ewwel xahar li bdiet opera din is-sena. What is it for them specifically? Ġifieri l-istess linja kellha very high seat load factor is-sena l-oħra. Ġifieri wieħed jgħid jara kienx xi ħaġa li marbuta ma' daw xarejjiet partikolari.
Qed nistaqsi hekk għax overall.
Dik il-linja tal-ajru dis-sena bdiet ħabba suċċess li kellha s-sena l-oħra deċidiet li tibda ħafna takmini u ma kellix il-kampanja pubbliċitarja neċessarja per esempio biex tibda daqsi. Ġifieri wieħed jgħid jara l-particulars tal-każ kif inhu. Però nistgħu anke fuq il-linji l-ġodda pereżempju ta' Ryanair, it-take-up huwa qawwi ħafna, huwa tajjeb ħafna.
L-overall picture għal dis-sena kien li seat capacity żdied xi 18%.
Is-sajf. Summer months, for the summer months, yes.
Summer months biss sema? Għax anke taxxu li żdied fuq is-sena ta' qabel.
Yes, yes, li ġifieri
sa 18%.
Nistax ovvjament fix itwa jkollhom xedu ġdida li kont ma jkollniex l-informazzjoni.
Tinsab din mistoqsija għaliex ġili saret kritika li ma kienniex biżejjed seat capacity. Mbagħad ikollna seat capacity u ma jiġux biżejjed. Mbagħad ngħidu ma aħniex qed nirreklamaw biżejjed. Jiġri dejjem induru.
Dejjem tort tal-Ministeru tal-MTA.
Soft. Qed inkunu ġenerali. Il-passiġġier mhux jiżdiedu bl-istess rata ta' kemm qed jiżdiedu s-seats.
Zgur ma nizida 18%, għanna zida sissa, on average, zida edha around 6-7%. Li użiz above, the average tal-WTO palissa, l-average għamek għed 4%, so we're outperforming our...
4% fuq sena tajba, għanna 4% fuq sena fejn kena 5%.
What I'm saying, li we shouldn't belittle the 7% we're achieving. Anka compared to last year. Last year, it is 7% in the circumstances.
Però, Mr. Chief, per dono di attenti, ne bisogna di distinguere, per male progressato da soggetto. Dei domani che ti ha fatti, cioè, quei domani di analisi, li involvo, bisogna anche questioni di policy, di opinioni. Allora, dall'aspetto che si è mai sa, evidente che il policy è li intesi di seats. Għax l-arħaġa li jista' jkollok hi li jkollok turist kif kellna s-sena li għaddiet, sa turist tagħmilha mod metaforiku jiġri eluf li jridu jitilqu mill-Ġermanja għal Malta u ma jsibux is-sit. Dik tindirizza bħala policy billi tipprovdi s-sits. Jekk inti tipprovdi aktar sits mid-dimand, naturalment ser ikollok rata ta' tkabbir ta' sits ikbar mir-rata ta' mbagħad ta' take-up. Imma aħna s-saffala polis irridu dik il-problema, jo il-problema li ma jiseguċi s-sit. Tajjeb, il-priorità iva pala polisi i li zidna s-sit capacity. Iċbija deċizjoni konxja. U meta l-industrija ta' turizmu ta' mill-ek lobbying favor low cost carriers, e ta' mill-u kol lobbying favor iktar s-sit capacity. Tarma ta' mill-u s-sit capacity, iżidu kol il-marketing biex toli il-load factor.
Ċernament.
Naħseb ġifiri appuntu il- Erbat iż-żewġ affarijiet fl-imkiena l-ekku mar-relatati għax qed tagħmel il-marketing ma żidx is-seat capacity, ovvjament, se jkollok id-demand ma jkollok l-ispazju. Ġifieri naħseb effettivament li jrid l-Onorevoli Bartolok biex jara x'taħdem bejn il-provision ta' seat capacity u l-marketing biex tu taħdi demand driven
tal-lejman. U l-għaw l-elimina kien ċarta medba kristika ċi l-fat li zidna fit capacity. Għax l-elimina kien nasib, wahda minn l-affarijiet perikolużi li jistaj ċilna u nasib li kultant l-industrija tamlu dal-izbar. Li t-solvi kollox taħseb bil-marketing. Għax jem it-tielet element li huwa l-prodott. Fl-aħħar mill-aħħar, il-turisti se jiġu għaw. Irrid ikollok biex tittiraw. Irrid ikollok xi ħaġa li ġibdietek biex tiġi għaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar, tkun ġejtaw, jekk ħadd gost, hemm ċans li tmur lura u tajt li xi ħadd ieħor erġa' mur u forsi terġa' tiġi int ukoll. Jekk ma ħadd gost jiġi.
Però
biċċa tal-prodott jirrid
nifassu. Fuq il-prodott mill-servizz anke li tagħmel l-MTA. Il-percentage ta' nies qed jiddokumenta l-mod ta' il-percentage ta' nies, numru ta' sit qed nagħmlu li huwa tajjeb li jkollna fuq advertising naħseb issa anke l-fatt li daħlek il-media konsulta u li waħda mlaqa definitely se jkun hemm more cohesive approach. Allura dik id-direzzjoni li ħadna bħala policy decision dik aħna implementaw, issa in terms ta' prodott, apparti x'għol kollu ħanamlu li solu prodott, però hemm dal-fatt li minn surveys forsi se tkien fuq l-eżli, minn surveys li nagħmlu aħna satisfaction levels tat-turisti is quite high.
Chjarifika oħra. Anki il-choice li jitissemmi kollega mill-oppozizjoni, the choice element, li jinti tajt noffri għażla li minn irid jiġi u ma jkollix dipendenza fuq linja waħda, toħloq naturalment seats f'ammont akbar mid-dimand. Ħan nagħtu l-eżempju iktar faċli mill-Italja. Jekk idi se jkollok l-Air Malta waħedha, se jkollok l-Air Malta waħedha mbagħad taraw f'jamen x'load factor nawguraw ikun immens u li jkollok. Il-mumenti għandek ma l-Air Malta l-Italja diġà għandek l-ewwel għażla bej żewġ legacy carriers. Kif nafu għaw kien sar id-drive biex tidħol il-meridjana, rajt titlajt għal-tlita. Maħniex kuntenti bit-tlita, se jizvit diġa il-Ryanair. Tajjeb, ġifiri, u maħniex laqas kuntenti b'dik, se jizvit il-Ryanair addizzjonalment. Ġifiri, issa wara Pisa nżidu bar. Iktar ma dik, ġifiri, iktar ma dik il-ħal, għax l-alternativa li hija li taħħal linja tal-ajru flok oħra. Jekk se żżid il-linji tal-ajru ma' xulxin, se tkabbar il-volum ta' sits u se jkollok element li huwa riżultat ta' għażla ta' dak li jgħidulu displacement. Jekk jiena sensifer mill-Italja għal Malta u f'daqqa waħda flok għandi quddiem l-Air Malta biss, għandi l-Italja, għandi l-Meridjana u għandi l-Ryanair, mela issa jiġri tnasib bejn dawk l-erba. Mela se jkun hemm element li kien jivvjaġġa fuq linja waħda dejjem u issa jiċċaqlaq għal-linja oħra. Mhux kollu ġifieri dawn huma qed ngħid da kollu għaliex. Huwa faċli nippruvaw politikament, ġurnalistikament, minn qed issegwina bħala media, li noqogħdu nagħtu fiċ-ċifri u naħsbu risolvejna kollox. Jekk irridu nagħmlu analiżi serja, dejjem analiżi serja li tkopri dal-fatturi kollha.
Ma qed tinsaqsi din mistoqsija jien mhux biex noqgħod nispekuli jew biex nagħmel figuri bl-aħħar, għax dikha faċli tagħmilha.
Jien ħarrit nikkalkolla mhux biex faqsijin xi rapporti.
Le qed tinsaqsi għaliex jiena qed nisma' ċertu diskors li nispera ma jabberax ruħu. Jekk inti bdiet linja tal-ajru topera lejn Malta u ssib li rotta tagħha mhix viabbli, is-sena li ġejja se nerġgħu lura square one. Sa tajblek mhix viabbli mhux se nerġa' ndir.
Birispet dik hija spekulazzjoni x'ma nebda linja tal-ajru li qed tindikanna li għandha dak il-periklu.
Jalla.
Ebda linja. Linja tal-ajru s'issa tindikawna li jixtiequ jkabru l-xogħol tagħhom.
Jalla l-ġid. Issa x'in induru għal nerġgħu morru għall-estimi. U jissemma other income hemm hu funds ta' 1,170,000 lira. Dawn il-flus dew ġiġa motija, jiġifieri jeżistu bħala flus kontanti fil-MTA li l-MTA tista' tgħum fuqhom. Taħta der income.
Dawk li jufanż li sejn tefqu għal international branding and marketing.
Jemma dal-fondi jeżistu diġà li jiena l-MTA?
No, għad mux li nagħmel.
U l-MTA biex iġibu, max jekk taħdimha fuq il-formula ta' 70%, 30%. L-MTA miex imkien trid tewel tonfoq 1,661,420 lili biex kont tista' tieħu dawk il-miljun u 170 mil lira.
Dan huwa parti mhix kollha fuq qedna mal-midja konsulta li kif kont nitkellmu l-ewwel. Numru ta' affarijiet ħajġu funded mill-MTA, u numru jiġu funded mill-local element component ikun hemm joħroġ mill-fondi tal-MTA. Mill-advertising budget tal-MTA u
minix nifhmek, skuża.
L-spend tal-media consulta li ħajħroġ mill-MTA dak li tiġi mill-advertising budget tal-MTA. Media consulta tagħmel advertising anke li kienet qabel tagħmel l-MTA.
Illema. Jek nitkellem fuq line item specific.
Dak li jufa dak li se jkun international marketing, branding and marketing. Ġi dak li jufan se jkun l-international branding and marketing li se jagħmlu xogħol media consulta.
Però qed nifhem tajjeb li dawk mhumiex flus li qegħdin f'idejkom. Mhumiex f'idejkom dak il-flus.
Għax li jiġu approvati. Għax li
jiġu approvati.
U biex jiġu approvati, l-MTA trittom fuq aktar minn 498 lira.
Li jkun li qegħdin allura dak il-flus fil-marketing international marketing, qegħdin fil-line items u rights of advertising fil-line branding advertising marketing. U covered on anka bl-additional funds li ġejjin mill-gvern.
Minix nifhem għalien, kif titniżel bħala income, għax hawnhekk niżel bħala income. Jekk wieħed jara hawnhekk fl-ewwel statement. Kważi l-ewwel mhux kważi l-ewwel page mill-ewwel, hawnhekk ferm. Aw taħt għandna other income. U dawk jiġu miljun eċetera u qed jissemmew bħala EU funds. U qed jitniżlu bħala flus li jiskom diġà għadkom.
Il-commitment tal-gvern li anka fil-budget item tal-Ministeru hemm il-flus, jiġri il-commitment li part li se jkun hemm EU funds għall-international branding sa. Kif dawk il-flus ħajġu.
Qed nistaqsi din għaliex l-MTA qed jieħu ħafna commitment. U naf li qed toħodhom bżonn. Jiġifieri semmejt se jkollha bżonn iżjed fondi għal low cost, se jkollha bżonn iżjed fondi għal forsi transitional problems li se jkun hemm, meta qed naqilbu minn ġewwa struttura tal-industrija għal ċertu waħda. Se jkun hemm bżonn għal media konsulta nsibu dawk il-parti minn dawk il-11 miljun euro għal din is-sena. Mhux għal din is-sena, għal 3 snin, ġifieri l-parti li tikkorrispondi għal din is-sena. Għandna jridu nagħmlu tajjeb għal dawn il-flus. Intom ċerti konfrinti li sal-aħħar ta' din is-sena, dal-flus kollha jew dal-commitments kollha li qed tidħlu għalihom se tkunu f'pożizzjoni li se jkollkom il-flus li tagħmluhom dan kollu.
Jew ila sa mhux qed provan fitax. L-ewwel teknikament hawn suppost isir eżami ta' accounts issa biex tiġi fil-futur. Però, la domanda
è l'estimi ta' sena 2007, ma c'è nel discuti ta' sena 2010?
Iva, l'estimi ta' sena 2007, ma eridu nitkelmu fuq cifri fattuali.
Ma fattuali, allora, se fuq somma, ma jtna 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 jtna
jtna jtna jtna jtna jtna jtna jtna jtna jtna pubblicamente, jtna 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 pubblicamente jtna jtna li il-gvern impegnarlu u li jipprovdi fondi addizzjonali
l-autorità
għamilna i-kwantifikajna l-ammonti li inti diġa jtame referenza għalihom stajna naslu għal ċifri li huma indikattivi u dawk il-ċifri indikattivi li aħna diskutejna ma pala gvern l-autorità turizmu aħna impegnajna l-uħna l-nazzu l-flus ċessari
u kemmu dal-ammont għalu
għandek bis biex skopri bejn il-marketing ta' low-cost carriers u numru ta' interventi addizzjonali li jinvolvu anki marketing addizzjonali over and above għandek mill-inqas 2 miljun lira però aħna indikajna li jista' jkun hemm bżonn anki fondi iktar minn hekk.
Ministru, qed nistaqsi dan mistoqsijiet jiena x'ma tagħmur imbagħad għad-dokumenti li provdetilna anke l-MTA għal din il-laqgħa fuq il-financial estimates ta' 2005 kienet qed tħares lejn 2006. U għalet dan il-klim. The authority today has a net asset position of just over 1.3 million. It has built up a solid financial base, which will enable it to meet the more demanding and changing needs of the tourism industry. Sa dama jirżultax li ġaraċ, spiċajna s-sena 2006, deficit ta' 1 miljon lira.
Propju dak il-2006 kienu challenging times, għet t-referi għal-jemmu, għet t-kien jemżon jitabu dak
il-deċin. Għet t-referi għal-sena, qed ngħidu li l-bażi finanzjarja tal-MTA se tippermettilha li tagħmel dawn l-affarijiet kollha. L-additional funds li se jkun hemm tal-gvern, jiġifieri.
Hemm il-commitment tal-gvern għabbażi ta' business case li għamlet l-MTA li jiġu provdut il-fondi.
Ok, xin duru ftit tal-pay? Il-payroll tal-MTA. Kemm f'Malta, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Qed jista' jkollna ċifra ta' kemm hi ta' barra minn Malta? Għaliex dawk huma inklużi fil-flus li jintaħu fil-Malta. Mhux hekk, jiena kif hemm li qed jitniżlu bħala parti mill-
fil-budget tal-overseas office.
Total ta' overseas huwa 349,000.
U total għaw Malta?
$1.3 million.
Issa l-istess ta' total overseas. Sena għaddejna minn periodu fejn inqalqu, għedna li qed nagħlqu u qed nagħmlu kapolavur, li se nifrankaw il-flus u jiġifieri jekk nikkwotaw nett mir-rapport tal-Malta Tourism Authority stess. The downsizing of the authority's own overseas offices and replacing these with well-established representative agencies, along with the switch from a geographical-based marketing plan to one which now focuses on specific market segments, augurs well for 2006, as this new approach embraces specialization which is vital to secure the optimum share in an ever-increasing competitive marketplace. Issa dik ġiet abbandonata.
L-ebda uffiċċju li nagħlaq ma reġa' nfetaħ.
Għaliex reġa' nfetaħ x'imkien
jieħu? Le, ma anke l-fatt li nfetaħ, jiġifieri l-istrutturi li kien hemm qabel fihom nfusha.
Qed nilħabu
bil-klien. Ħaġa, jekk illum illum, jekk għala uffiċċju r-Russja, illum għandek representative office, m'għandekx an office structure which is extensive in its own biex tikri l-post biex iżhom experts jaħdmu hemmhekk if il-cost humani. Inbidlet is-sistema ta' kif qed isiru illum m'għandekx uffiċċju l-Olanda, m'għandekx uffiċċju l-Belġju, illum għandek uffiċċju li mill-uffiċċju tal-Air Malta għal-Ben l-Extranġis qed jopera minn hemm. Ġifieri hemm differenza.
Għandna qasġiet miċ-ċiniżmu tiegħi. Jekk ikollna nqablu, kemm konna qed nonfqu meta fir-rapport ta' Deloitte konna meqjus li qed inkunu eċċessivi fin-nefqa tal-overseas. Mbagħad meta ġew magħluqa unħatru l-GSAs minn fjuq. U issa li rġajna ftaħnihom b'dan il-mod aktar razzjonali. Għandna idea x'cost savings għamilna dawn it-tliet scenarios differenti.
Mr. Ryan, you're going to Franco. L'autor è che ho savings da 20% o se ne ha 20%. Lui costa, sta l'overseas office.
2006-2005.
Dinia Bay. 2006-2005. Basikament, l-office events tal-officini li kena qabel mu sejkonna. Anka l-numru ta' staff li kena local engage ta' sejkonna. Bil-daw, ġiviri, sejkonna saving sejb għaw emmek. Pero jek ti figura comparing 2007 ma 2006. Probably in the same water, pero ti tinħadem għandix figura zan. Probably in the same water. Mux ħantef użi, zgħu mux ħantef.
L-ispiża ta' restructuring. Qed nifhem li għal din sena m'hemmx budget ta' restructuring. Jiġifieri għax m'hemmx restructuring ċesiv, m'hemmx restructuring ċesiv.
Spera li li. Ikelli jsir sar.
Batti bledi kanale. Up to 2006, correct? If not, like a restructuring cost up to 295,000.
No, I'm not sure. Se muši il cost flow 6, flow 5, tanto c'è. O 5 o 6. O 5 o 6, giuri.
Lascio, io ne ho in sales, ma ne ho alisare da 2005, ne ho offre alisare da 2006. Il figura li andi è nato 2006, è attato 295,000. Istanti canto la figura da 2005.
Il provision side at flow 5, però il total cost 230,563, il cost a closing of offices that overseas and restructuring, that part of the restructuring
can be
local cost of restructuring can the retirement
quindi che costa restructuring lì a locali diciamo così yeah the cost of
early retirement that would be a cost incurred in that particular year you have to hold over the year
saving for later years
for saving esattamente
non
fate franco al pago over the following
years and campaign cost
non diciamo però it's available the information we can provide.
Okay. Issa sejġi dwar is-CEO se tagħmlu contract application.
Tuġiba kategorika hija IVA.
IVA.
Xiex għandix titgħidha.
Ma tnajdlek fudnek. Il-ġenerali, b'mod ġenerali. Intom inkwetati jew sodisfatti mill-likwidità tal-finanzi fl-MTA jew miex cause for concern. Mix problema ta' xejn. Mhux qed nitkellmu sabu l-inizjattivi l-oħra li għandkom bżonn l-għamun addizzjonali mill-kaj. Ġi bħala financial management tal-MTA, ok?
Cash problem. There's no problem with
cash. Cash problem. Għadkom biex ħassu l-pagi. Meta nitkellmu fuq il-payroll cost, il-numru ta' impjegati li għandkom. ċimkien tina tal-figura, ta' 149. Ekku fil-kazi, dik ta' kittet il-numru.
Da' ovvjament.
Ankom noti, ankom nota fil-financial estate.
At the end of 2014, kien at the end of 2006, ġifiri ma nafx il-headcount tal-lum. Ma se tkun, ġifiri, qed ngħid forsi tira xi ħati u forsi ġi engaged, xi appellu ma jkunux varjanzi kbar minn hekk. 2014 hija at the end of 2006.
Ġi ma tkunx pożizzjoni tajli bħalissa kif konna nagħmlu organizational chart. Kemm għandna nies per eżempju fil-marketing,
fil-research. Yes, we have all that information. M'għandix hawnhekk, però
consultants, eccetera.
M'għandix hawnhekk għax jiena ovvjament bbażajt l-informazzjoni li għandna hija fuq l-diskors li kont għamilt fil-għandna dik l-informazzjoni. This would be addition, but we have dik l-informazzjoni għandna. L-autorità
l-istess lura l-payroll cost. Jina nifhem li hemm sistema ta' performance bonuses u xejn. Hemm allowances. Għandna idea ikonna nifirdu l-payroll cost ta' dawn nagħmlu breakdown ta' dan l-items differenti. Që kemi jiġu kemi jiġu salari, kemi jiġu il-bonuses, kemi jiġu l-allowances.
L-unika persona li kellha performance bonus kien is-CEO, so jiġifieri u l-allowance l-oħrajn huma din norm dawk li jkunu marbutin mas-salarju, jiġifieri that is il-paga li hemm hija.
Ġifieri performance bonus?
No, CEO system, yes.
U l-allowances l-oħra mhumiex marbutin b'xi mod jew ma' performance?
No, no.
Ara x'tip ta' allowances ikun, per eżempju.
Raw mhix statutori, jiġifieri legali jew inkella ta' collective agreement.
Ċertu grades li għandhom allowance, pereżempju senior executive jkollu allowance tajt malgrad li jkollu. Mhumiex performance.
Mhux performance.
Mhux performance.
Mela mbagħad għal għal organization ċartu. Nis differenti dak nistan nitlobhom separati għall-informazzjoni. L-ammont ta' flus li għandha tiġbor l-MTA.
Sadi hemm nota kemm l-ammont due u l-ammont for. Li għandha tiġbor qed ngħidu. Hemmhekk it's under 1334,394. Il-bar taħum 107245. Huma minant il-Malta Marketing Company. That is basically a paper transaction. Di kumpanija ġiet imwaffqa għalli il-vet tħallas f'Malta.
Ma ċaħta jtisbjer. Perfect.
Da' ora, barra dawk mbagħad hemm ovvjament il-contributions. Il-contributions minant minant il-trades, minant
il-trades. Ta' kemmek kem, hemm tajers differenti, biex hemm il-contribution.
U licenzi.
U licenzi. Dan, kif numra l-arretrati, kif kien il-pozizjoni tal-arretrati?
As of 2007, l-aħħar figura li għandna, kollox, jekk tiġbor kemm il-licenzi u contribution, temmaw su 733,000. Issa,
Dakka. Meta qed tiġbor ta' snin kollha?
Qed niġbor ta' snin kollha. Jiġifieri
dak sena krwel
mhix.
U xi sforzi qed isiru biex.
Qed isiru infatt għamilna mill-final notice l-aħħar notice li għamilna issa inexxinna niġbru total ta' licenses 108,000 u contributions 55,000. Dak fi żmien xahar. Jiġifieri we are actively pursuing daw, daw siru itri lil daw by phone calls complete biex nixbru daw il-flus.
U għandhom xi target sal-ħar ta' s-sena kemm se tiġbru minnhom daw? Għandhom x'inhu s-setup fl-MTA biex jiġru wara dawn il-flus?
There's a credit control unit li jċejsi daw il-pagamenti. We're eksir ħafna sforz biex nġabru daw, biex l-ħar għada kienet l-indibati titra li kull l-entitat kolla firmata mit-ċermin litra li kull minn muħallas, bejna għadurum li they have to pay up il-dues li għandhom. To counter this u koll, għet niprofaw għessa li nġbru l-invoices kolla jek persi għaw numru ta' kumpaniji li għandhom mizzet l-account wieħed li jindibati l-om l-statements kolla f'daqqa. Għalima kun jaffu eżattament what their dues are lill-MTA kolla b'da.
Defaulters, minn umma mifiket, kessa di klassika komedi.
That's quite a mixture of everything. Jiviri.
Nassumi li ma tixtiq ux l-ismita.
Ma per esempio 3 star hotels l-spread di
l-spread inkludi
5 star
kategorie kolla. Nis li tafu, nis li kemmu fu, nis li kemmu fu, aħna li kemmu.
Qed nifhem il-contribution għall-house families ta' 33,000 li kellkom tiġbru, qed tinħafer għal dis-sena jew qed tinħafer għal dejjem.
Daħlet din is-sena. introdotto il Senate in Hafers for this year, però le decisioni se siamo il presidente o
Dim. Dipende dalle elezioni.
Salia la vita.
Salia. Era un sciasciali.
Però di misura quanto c'è, non c'è mai lezione, di misura dai. E tu non hai un numero di studenti lì, che è odio flugandi, o il mix tra turisti, ma studenti, non deve andare in taglia. Allora il governo ha stichello, guarda discussioni, guarda discussioni che hanno malfetto, il governo ha stichello, din l-offerta lill-familji biex ħajjarhom jerġgħu jibdew jieħdu student.
Was a policy decision.
It was a policy decision li
tħadd.
Eżattament, u f'ċertu lukandi llum kien hemm ċermin qed jgħid kien hemm numru ta' stop sizzi allura li qed jirriżulta ħafna. Allura jaqbel li
punt jagħmel il-ċermin il-policy decision mhijiex limitata li issem. Li hija prospettiva tkompli.
Mħammaru l-ura għal-bill, għal-payroll bill. Għana bċek tistaw xbiġbu t-domanda f-dettal. Il-wages and salaries, skont il-tajtuna sejon su, minn kważi miljon u nofs, għal miljon u 300 lira, ġifri sejkun hemm tnaqqis ta' kważi kwarta miljon lira, 251,000. Stage, ġifiri għalli xandik il-waqa huwa carry over mhux ġara s-sena li għaddi naqset il-wage, ġifiri għalli x'naqset il-wage, jew se kompli toros
il-mussa. Inti tikkonfara ma l-għod ġifiri l-ispiża mhux mal-estimi ta' 2006 dak kien abbażat fuq il-Deloitte Report restructuring. Fil-fatt dak kien sar fine tuning fuq. Jekk tara fil-fatt l-actual expenditure kienet 1.27. Ġifiri, u sawu l-budget this year 1.3. Taftu għala l-cost of living u kollox.
Ġifiri, dik il-figura ta' 1.5 million kienet.
1.5 kienet għabbażi tal-Deloitte Report ta' restructuring.
Tal-target li kienu għamlu.
Tal-positions li kienem invisiġ fil-istra.
Ok. Il-head office operating expenditure 2007 huwa 217,000. Nissan kunu nafu xinu ma dawk 217,000.
Head office operating costs. Il-bar taħkum huma fil-fatt fil-marketing għandek database management li għaxa reġida l-MTA tisħol għalija. Bażikament hemm ħafna data fl-MTA li hija utla ħafna. Issa it's going to be managed in a mod li jkun ta' vantaġġ għall-awtorità. Hemm ħafna email addresses, hemm ħafna li jiġu utilizzati anke l-promotion tamata. So hemmhekk qed we're looking at database management, e-communication, e-tourism development, events promotion, marketing services, segment development. Hemm ukoll Air Malta u l-għajnuna tal-Lokos.
Ċidda tal-għajnuna, kiena s-sistemi l-għajnuna ta' fuq partita fuq l-internet. Ta' kaddi intruża.
Ma' duċ intruża.
Se buħ anka fil-financial estimates ta' snin, ta' snin ta' biex ma' duċ intruża.
Il-lum li għamilna din sa' sena l-oħra integrajna l-IT system tal-MTA u mal-sistema tal-gvern. Ovvjament il-gvern nefa flus kbar biex upgrade l-infrastruttura tal-IT across government u naħseb l-MTA tagħmel sens li tidħol u tagħmel użu mill-infrastruttura li għamel il-gvern. U naħseb naħseb il-lum banka servis qed tuħul l-MTA u grazzi għax il-lum qiegħda fuq il-sistema fuq il-gabnet hija ħafna ħajja milli kellha qabel.
Il-portal li ġi l-oħra fix-xhur li għaddew. Għandna idea ta' kemm saru bookings permezz tiegħek?
Sar, għanna, u għanna l-informazzjoni li t-ġenna l-sistema għattina l-bookings up to date li kunu għad-ziru, so yes, we do have the information. Il-portil, s-għandek zoċis tip ta' bookings, għandek bookings li t-l-dirett għanna, u għandek bookings li għaddu truqa simur dirett għant il-lokandi, u fil-fattem għafni ziet of the letter mill of the form, bookings għaddu tramite s-sistema tagħna, then the email directly li għaxħana fuqs. Għal intenzjoni ta' sistema tagħna mhux li niġġeneraw bookings tagħna, hija li nżidu xogħol għal Malta, ġifieri whether they book directly with us, whether they book directly with the hotel. Jista' jkun li jaqraw l-informazzjoni minn fuqna. Mbagħad jiddeċidu jmorru għal Expedia.
Għalina żimbor żoħra jitrakkjaw biex anke biex jaraw l-effettività ta' dak li jkun qed jagħmlu.
Na aħna għandna dik l-informazzjoni we have. U jekk tgħidlek aħna x kuntenti aħna bl-amount of bookings li għandna dik they can buy. Però hija sistema li għandna kif il-lonċajn hija, ġifieri
hija fl-eluf jew fil-mijiet.
Hija fil-mijiet. Mhux l-eluf. Però il-biżis huma fil-miljun imbagħad fil-mijiet tal-eluf. Il-biżis il-number ta' biżis huma ħafna qola milli kellna ħafna qola milli kellna sa
sejlu. Nikkuntentaw il mieħna b'dak il-biżis.
Però il-fatt li t-għandek
il-fatt
li daħlu under staying 10 minutes on average above 10 minutes the actual time spent on site means they're getting, they're downloading informazzjoni, they're downloading brochures, they're downloading il-map li għanna jek daħu di mor un-batant websites uħra biċek jaw il-prezzi u they get a better deal elsewhere and they book elsewhere. Aħna l-importanti li nżidu l-visibilità ta' Malta, ċivi l-sot money making għanna l-report li mamiex to generate money għall-MTA, it's to get biex nżidu l-awareness ta' pajjiżna on the internet. U li rridu aħna nagħtu għax din importanti li llum kellek ċertu change li kellhom accessibilità, li kellhom il-websajt tagħhom, li kellhom anke l-websajt tal-change li huma marbutin magħhom, però ma għandek it-tri star hotels, numru ta' forsa u numru li ma kellhomx aċċess għalhom. U aħna li rridniha di biex nittargetjaw dawn il-lokandi, at least we get them on the internet, we get them on the website. U għanna frasan kalli namlu skem uħra, sa' through EU funds eventually, għadu 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 proposing, li għanka biex nejnu dallu għandi li biex kollom għacċessa l-internet umma u koll. That's the way we have to go. Ġifiri, this dini għaparti mi xifti li namlu sa' mitru per business għal-independent traveler.
Jek neġu għamur l-ura l-Head Office Administrative Expenditure nara, jessa titla minn 569-786-2006. Għal 660-400 in 2007. Għi t-tiziet baktar minn designer li għanna għanna ideja xini, xini dik inkriz, għalli ġeja dik inkriz.
Li kien hemmhekk iktar head office operative costs naqsu. Head office administrative costs żdiedu u l-bilanċ qiegħed hemmhekk. It basically hemm xi change fl-accounting system. Għal ċertu għajt qabel kien hija kompetenza li kien jaqgħu ta'
sorry.
qabel kien jiġu classified under operative costs, issa qed jaqgħu taħt administrative costs, jiġri differenza qed hemmhekk. Hemm depreciation u
kien marru pages 22-24 tal-audit financial statement, notes 20 and 22. Naqraw li hemm trade and other payables 2,950,153. Ġifiri, jista' jkollna xi forma ta' breakdown biex nifhmu x'inhuma dal-accruals ta' quasi 2,378,000. Page 22 and 24, the loaded financial statement. Notes 20 and 22.
Mejn il-umma tour operator jiġri support li jkun daħal lejn l-aħħar tas-sena allura jew jkun għadhom ma laqgħux il-konti jitroj hawn sa tawar.
Ma kollha tour operators dawk kienu hemm affarijiet
oħra. The big part jiġri you're looking at 2.9 and 2.37 minnhom.
Jiġri dawk as at December 2006. Jek qed nitkellmu għal at end of January 2007 għadhom pendenti dak li fit-total kollu għandkom idea.
Il-claims jitlu dażminijiet jibdew normalment, ġbin qataw mal-ma tul is-sena jinqataw ovvjament u mbagħad tibda taqa' fiċ-ċirku ta' jirribdew ta' sqiedi ta' tas-sena.
U fil-fondi tagħkom għandkom biżejjed
flus biex
tal-kom. Postom hemm British Tour Operators u
xi
ħaġa. Jiġifieri minn dawk it-tour support għal strategic support.
Forsi tikkjarifikaw il-ħlas isir meta dovut u wara ma jemax. Mhux għax ikollok il-cash tħallas, jiġifieri m'hemmx cash flow problems imma mbagħad għandek prinċipji dwar meta tħallas.
Issa,
mhux l-interess tagħna nħallsu qabel jekk mhux dovut iqabel. Prinċipji.
Mill-executive summary tal-financial estimates, meta ndur fuq il-branding li nsibu li s-sena li għaddiet, MTA net qed 348,794 lira. Għandna idea fuq xi xinta fuq dan? 348,000.
Intefqu kenna fil-fart budget ta' 500,000 intefqu just over 300,000 intefqu bejn il-konsulenza li kenna fuq il-branding u l-local element tal-branding.
Ekk konna namlu jinnna fid-deja ta' kemm infaqna kemm tajna bħala konsulenza u kemm infaqna jinnna fil-materjal li nbagħtu fid-djar fil-billboards eċċetera.
Consulent for around 60,000. So the rest would have been gone into the local campaign.
U xi idea ta' kif kejna l-effettività ta' dak il-branding exercise kemm?
Kevin Drake, MTA. L-effettività kienet imħalta. Hemm id-diktum li there's no such thing as bad publicity, dik hija xi ħaġa soġġettiva ħafna. Mekk hija kollox illum
ġurnal.
Skużi?
Minn dak il-parti kien hemm suċċess kbir.
Assolutament. Dik hija ħaġa soġġettiva ħafna. Madankollu illum il-ġurnata nidubita hemm persuna waħda li mandiċ idea piuttost tajba ta' xiġifiri li tamel branding. Min dak il-lat, ċertament li kienet suċċess. Madan kollu aħna qed nippromovu u għadna qed nippromovu il-valuri bażiċi tal-brand platform tagħna. Jiġifieri il-patrimonju, l-ospitalità u d-diversità. U il-kampanji tal-branding għadhom għaddejjin sissa, ovvjament fuq rata fuq skala ħafna iżgħar milli kienet is-sena l-oħra. U mis-sena l-oħra law fokajna ħafna fuq l-ospitalità, per eżempju, u anki permezz tal-programmi tal-Star Awards, u daw ċertament qed iħallu effett pożittiv għax qed naraw awareness ħafna ikbar anki fost dawk li jaħdmu fis-settur turistiku dwar il-bżonn ta' ospitalità akbar. Anki il-kampanji li għamilna lokalment dwar il-patrimonju, dwar il-bżonn li nħarsu l-patrimonju tagħna, u l-kampanja għalkemm ma noqgħodux qed nagħmlu l-fanfarri dwarha, issa ħa nibdew ukoll fl-iskejjel illi nibdew nrawmu tfal minn qed għaxkejkna dwar ikunu konxi dwar l-importanza li nħarsu l-wirt storiku tagħna mhux il-wirt storiku biss il-patrimonju huwa ħafna iktar usa u li nieħdu ħsieb dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-industrija tat-turizmu. U naturalment ukoll għajjimna kuxjenza wkoll dwar id-diversità. Il-mijiet jekk mhux aluf ta' affarijiet li hemm li wieħed hemm x'jara u x'jagħmel f'Malta u f'Għawdex. U anke meta għamilna daw il-fażi differenti tal-kampanji, ħafna nies kienu qed jikkummentawna jgħidu ma kollniex nafu ċerti affarijiet kemm għandna wirt storiku.
Ma qed nifhem li r-relazzjoni mal-konsulent Norveġiż fiċ-chat. Fid-difa hija chapter magħlur. U qed nifhem ukoll imma li għas-sena 2007 li nsabu fiha m'hemm nebda baġġi tal-Brettin.
Lex, sal-poj se ġi korporat tal-Media
Consultant.
Media Consultant.
Lex, kontentat. Meġibir dak huwa budget inkluż fil-somma tal-Media, tal-Media Consultant mhux.
Ehej, nipprova nellimi tal-ċerifiki tiegħi biex ma ħadd ma jkun misconception sa kien qed isegwi. Ma jiġri hija misleading li ngħid li m'hemmx budget tal-branding issa. Il-branding issa inkorpora line item differenti li huwa parti mill-international marketing, mill-proġett moti naturalment il-media konsulta, li hija incidentalment l-evoluzzjoni prevista mill-bidunet ta' kif kelli jsir il-branding. Għaliex l-iskop prinċipali ta' branding ta' prodott huwa jkun xi ħun, naħseb wara ta' pajjiż bħal-biznessa turistika, huwa li dbiegħu lill-klijenti tiegħek. Issa f'dar-każ kien hemm bżonn l-awareness campaign għall-istess stakeholders li huwa l-poplu Malti, mod ġenerali. Darba dik il-fażi saret, issa l-parti iktar interessanti hi li hija bbażi tal-istess core values identifikati, tal-imagery prinċipali identifikati ġifieri iktar użu tas-salib ta' Malta. U ta' kunċetti oħrajn anke kif inkunu iktar coherent, f'messaġġ wieħed kull fejn inkunu mhux l-sistema li kellna ftit ta' snin ilu, fejn ikmu l-Ingilterra tara reklam mod ta' Malta, l-Italja mod. Germania mod inqogħdu sejrin hekk. Issa l-iżvilupp naturali dal-proċess kollu huwa il-branding f'livell internazzjonali, però abbażi ta' dak il-homework kollu li sar fl-ewwel fażi tal-branding.
Jiġifieri inti qed tara kontinuità assoluta u perfetta bejn il-branding ta' Sinting u l-media.
Jiena nara kontinuità u evoluzzjoni li tiġi fil-ħajja tal-bnieta. Il-kontinuità hija fil-core values li ħadd ma bidilhom. Il-kontinuità hija totali fl-enfasi qawwija li saret dwar il-ħtieġa li nużaw iktar sinjali li huwa marbut ma' Malta u li huwa parti mill-asset il-konsulent Sindi kien juża l-frażi li aħna qegħdin bil-qiegħda ħa ngħid fuq asset nazzjonali li jiswa l-miljuni u kellna nippruvaw nikkrea from scratch li huwa s-salib tal-ordni tal-kavalleri ta' Malta li però huwa assoċjat iktar ma' Malta bħala Malta infatti huwa magħruf bħala s-salib ta' Malta. U li anki l-ħtieġa li kont qed nirreferi għaliha qabel li inti tippreżenta mbagħad l-immaġni tiegħek b'mod iktar konsistenti. F'dawn it-tliet aspetti kollha li huma l-crux ta' xinu branding, mela l-identifikazzjoni tal-core values biex wassara lek mal-istess stakeholders l-imġri principali l-konsistenza għandek kontinuità totali. Perina marriċ kontinuità biss inerit l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni ta' issa kif se jkunu l-imġis propja, ta' kif se jkun l-advertising propja, ta' kif ser namlu anki monitoring tal-medja xed jajdu fuqna internazzjonalment u kif namlu input editoriali internazzjonali li jkun ta' beneficju għal-Malta. Forsi l-ikbar lezzjoni li kiena nitgħallmu il-brandingu kemm għandna l-koll nipproġettaw lill-Malta b'mod pożittiv. Għaliex jekk aħna nipproġettaw lil nanfusna b'mod negattiv, allora jkunu l-edewwa tal-branding tagħna bħala poplu s-segment.
Tal-istess kontinuità bejn San Ġwan il-Battista u Kristu, ġifi wieħed qatgħu lu rasu hemm kontinuità, għax fil-każ tal-branding tiġix tajbi li kien ippjanat l-isforz u l-pjan li kien hemm meta ġis imdin kien li mbagħad eventualment se jwassal għall-midja
konsultanti. Għandek żbali, dispjaċini. Li kien hemm anke identifikat dakinhar huwa preċiżament, anzi, preċiżament, meta kien hawn sindingaw bħala konsulent, kellek il-kidba bil-partiċipazzjoni ta' sinding u bil-partiċipazzjoni ta' konsulent ieħor li kien irrakkomanda sinding ta' tender document biex preċiżament tintażel kumpanija li tagħmel issa xogħol li għalija ntażlet midja konsulta. Naturalment min jiġi jgħidlek trid tgħaddi għal dik il-fażi u trid tagħmel tender u tender irid ikollha daw il-kapitoli u daw il-prinċipji u daw is-sintomi u dan il-metodu anke kif taġġudika, alla ħares jgħidlek ukoll min se tagħżel irid ikun jew b'xi mod involuti żgur ħadd mod jgħidlek jew irid ikun profetiku li għandu waħda u laqqas l-oħra. Imma il-proċess biex issir għażla ta' kumpanija internazzjonali li tagħmel il-branding internazzjonali u bil-marketing internazzjonali kien iva anzi parti mill-proċess li sar waqt il-konsulenza ta' sending u parti mill-kontinuità.
Ġifieri inti kont sodisfatt biex xogħol li sar ta' sending u għalhekk inti tagħmel kuntratt tiegħek.
Jiena fil-ħajja insodisfatt fis-sens li nara minn fejn inkun tlaqt il-progress li jkun sar. Però mbagħad ma nkunx sodisfatt għax inkun irid ferm iktar li nakkwistaw. Sending għamel il-fażi inizjali tiegħu. Issa għaddejna għal fażi oħra li kienet diġà prevista fi żmien il-konsulenza tiegħu.
Da biex nikkjarifika forsi ħsibiet tiegħi, jiġifieri sinding il-terms of reference tal-kuntratt tiegħu kien li jagħmel proċess biex jittermina l-kuntratt tiegħu eventwalment.
Inti tuża fil-ħajja il-konsulenzi li jkollok bżonn minn żmien għal żmien. Il-fażi inizjali tal-branding saret bil-konsulenza ta' sending li kien suġġerit lill-awtorità Maltija ta' turizmu mill-industrija jew minn elementi jew element fl-industrija privata. Tajjeb, ħadd ma mar barra fil-gallerija jażil il-ta' sending, għamilna konsultazzjoni ma' nies prominenti fl-industrija ta' turizmu, kien hemm dak is-suġġeriment u użajna l-konsulenza tiegħu. Issa ma' xi ħażin li nevolvu iktar għaliex l-istess proċess ta' branding kien jinvolvi il-kidba ta' tender biex tinsażel f'tender process kumpanija internazzjonali u huwa ċar li meta inti mbagħad tagħmel dik l-għażla u ma m'għandix għal fejn tibqa' bil-konsulenza wkoll.
Imma sinding li jagħmel dik it-tender
sinding kien involut ħafna fit-tender process iżgħu.
Ġifieri allura hu għamel il-proċess tiegħu kien qed jippjanaħ li għad end of the day jittermina l-kuntratt tiegħu stess qed jipprovata.
Jina ma konx nesprimija b'dak il-mod għaliex taf li nżaw da xej sofizmu meta nesprimija b'dak il-mod. Però konsegwenza loġika ta' min jagħtik konsulenza inizjali u jagħmilek tender biex inti tagħżel kumpanija internazzjonali li bibda mod ma jibbidja liha huwa f'ċertu sens proċessiva li jnaqqas jew jelimina għal kollox l-importanza tal-konsulenza.
Jiġifieri b'kollox fuq il-branding ta' sinning infaqna tersa mill-ulira, fehmt għajk? Kien hemm budgeted nofs mill-ulira.
Kien hemm budget intefqu over 300,000 dik is-sena. Parti minnhom kienu jinkludu l-fee ta' sinning.
Ma fa' jiġifieri dik is-somma totali li ntefqu fuq branding 348,000.
In 2010-6.
Għaliex kera f'2005 ntefqu wkoll.
Le, għalik li għadna, ntefqu dik is-sena.
2007 ma' na xej taħt. il-nies differenti fil-Parlament Management, il-Musa, il-Direttur, dakum autorizzati u mantitolati jonfqu ċertu flus minajr clearance tal-bord, l-eżempju minajr clearance ta' xaħat u għala minnu.
Ok, jur met regulations tal-gvern, japplikawun għall-autorità, ġiviri. Financial regulations tal-gvern, japplikawun għall-autorità u kol.
Mandom diskrezzjoni, ġiviri.
Ġiviri, għandek ċertu spiża li għalija, inti titmu quotations, għandek spiżura titmu tender, ovvjament interni li wisin MTA. Deċizjoni jek għandek soħroċ tender biex tixtri biex tamer tender biex iġib ċertu servizzi, ovvijament għandek il-filters tal.
Naħseb ftit ta' nebqa' differenti. Per eżempju jiena għamlu mod jien impjegat ta' on the spot ikolli jiena l-opportunità jiena ngħidu li għandi intenzjoni tajba. Għandi l-opportunità biex nieħu ċertu inizjattiva. Li se tneffaq lill-MTA 10,000 lira, 15,000 lira. Jiena nista' naqbadu nieħu din l-inizjattiva.
No, no, no.
Inti ċert li ma tiġrix din il-ħaġa fettiet?
Ħana jiena jiena se jgħidna bħala permanent jiena nesiġi li any expenditure over 2,500 ma s-lom msax jisir direktor li toħroġ bil-fors tender. Any jekun hemm xi ħaġa fil-qed inti on disniġri jekk inti titmur oltre mhux biss l-awtorità mill-MTA ma titt l-awtorità mill-Ministru tal-Finanzi.
Nix qed naħseb dak it-tip ta' somma jiena rek semmejt li somhom aktar modesti.
Le, over 2,500 semmejt li 10,000 lira. Jiena qed naqle over 2,500 li jenqas.
Ma jiġbinti ċert li ma jiġrux dal-affarijiet. Li per eżempju jkollok.
Mela jkolli request, jkolli request mill-MTA għal fej u napprovaw tu diċen neċessarji.
Qed insaqsi jien biex ma jkunniex leakages finanzjarji. Għalhekk kont qed nistaqsi għandha fuq likwidità u jekk intomx soddisfatti bil-financial base tal-MTA eċetera. Qed nistaqsi jekk jiġrix, jekk ġi li tiġrix okkażjoni fejn. Ħalli nġib l-eżempju ftit dija nerġa' li jien nieħu inizjattiva fil-marketing. Inkun qed nieħu mill-fondi ta' ġew Galia fil-Ġermanja. Fil-Ġermanja għax qiegħed hu in charge of marketing. Minnar ma jkun jafuk li jena qed nuża dak il-flus tiegħi.
Definitely ma tistax inti bħala impjegat tagħmilha, jiġri jekk inti ħadd tagħmilha diġi se qed ngħidlek inizjattiva inti qed tidħol fil-marketing, jiġri I'm trying to understand x'tib ta' eżempju għandek naħseb. L-immaġina mhux
x'aġenda x'aħ sama promotion.
Whatever li taħta me pali piegħat, għanek li vissuturizzaxi tiegħek, ma tistax toħodha bono volanta tiegħek inti taqbad u ddeċidi tiċċala, ġi hemm il-financial control, hemm il-tendering board, jew il-procurement officer in charge, u hemm imbagħad il-board u il-chairman jew CEO ikun in place, ġi hemm għandek l-ebda piegħat.
Ma tistax soddisfatti li dawn il-sistemi qed jaħdmu kif tixtiequ.
Yes. Yes.
Jibri soddisfatti li jek nittob konti ċerti għaftit jek ġili ma jgħadmux. Unkun nistan kan indikakom dettali.
Jek kifti ma dettali li ċerti għom. Dettali li ċerti għom.
Min barra l-inizjattivi li tħabru sissa rotoġodda low cost forsi l-bżon ta' kampanji ta' reklamar oħrajn. Forsi qed tanticipaw li sarħa ta' sena se jkollkom bżonn xi affarijiet oħra. Minn barra somma ta' flus li ħaddu issa. Se taħdu li se jkollkom bżonn aktar fondi. Xi għandha tikkaverjakom sarħa ta' sena anke bil.
Ġi għamin u li barin ġien għala xi diżastru ġi. Però anche dal caso che l'agreement che abbiamo media consulta jaħseb anke dal dati ta' fajt qed iskemm affarij ta' kelli WTO qed tipprevedi li jistgħu jiġu tipo l-bird flu jew se jkunu affarijiet lokali li se jkunu li so bearing those normal business we should be covered.
Jiġifieri ma anke jiġifieri fin-normal course of events ma tanticipax se jkollkom bżonn terġgħu tmorru għal il-gvern.
No.
Għalim fiduċi noħra ta'
no, 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 no. Vera minna, ċara, li on the basis of business case li tana, li għamilna li prezentajna, dabu, għamilna fuq.
Ġivri ta' fsejk minn bizzej. Il-fat li s-sena li għaddit, spiċajtu b'dan il-deficit ta' 1.1 miljon. Is-situazzjoni jissa overall finanzjarja tal-MTA. Kif tiddefendu? Meta tħarsu l-qudiem li dawn il-commitments kbar u żmien ta' transizzjoni, ħafna commitments jodda.
It is a very fine balancing act marbuta mal-din il-ħaġa li bdejna biha fil-bidu. We are in a period of transition. Ġifieri jekk qed nisejġu over the years, ovvjament bid-declining number sħar konna fit tour operators, dak li qabel kien id-direzzjoni tagħna li ngħidu li tour operators biex jibulna x-xogħol, issa qed jinbidel f'affarijiet oħra. Ġifieri dak il-perjodu ta' transizzjoni u sena l-oħra tista' se jkunu dik huma dik li critical years dan il-proċess għandhom iwasslu biex l-awtorità jkollha a new formula ta' qassam il-fluss tagħha over the coming I would say 5 years at least sa' kemm għandna l-impatt tal-low cost u tal-media consult jkun qed jaħdem.
Il-mistoqsijatej marbuta ma' din, ġifieri l-additional funds li tlabtu din is-sena. Tpoġġihom taħt extraordinary initiatives jew kieku idealment dawk għandhom ikunu parti regolari mill-baġit tal-MTA biex ikunu tistgħu tovera.
No, no, extraordinary initiatives.
Huma one-offs.
Yes, yes.
Lema, jiġifieri per eżempju mbagħad tas-sena d-dieħla, għax tal-low cost, se nieħdu eżempju tal-low cost, dak imur is-sena d-dieħla wkoll mhux hekk.
This is quite sensitive. I have no problem in this discussion, but not publicly. We have made the business case, but I must be good.
Il business case kif prezentat mill-MTA stess, biex il-gvern tara bil-MTA tamedek. Lil-gvern irrikjeda l-għajnuna on a one-off basis, mod straordinarju, però jipprezenta l-business case ukoll li jumbat fl-allocation normali li s-sili l-autorità turizmu minn sena l-oħra, jit kun tista tassorbi il-kost kollha ġodda tal- kif qed jevolvi turizmu.
Ara nix nifhem, jiġifieri in-nefqa tal-total operating expenditure ta' 10.2 million għal din is-sena. Is-sena d-dieħla bil-commitments mingħajr ma nidħlu fid-dettall. Biex ikun aktar seats, biex tal-media konsulta, eccetera. Dik il-somma se jkollha bżonn titla, jew se jkunu nistgħu nibqgħu naħdmu fil-parametri ta' 10 miljun.
Kif kien ippreżentat mill-MTA stess, MTA preżentja, is-somma ma jkollix għalfejn titla għaliex is-somma mbagħad tistabbilizza ruha. Għas-sempliċi raġuni li inti bħal ma jkollok kost ġodda qed jiżdiedu, jkollok kost oħrajn li qed jonsu.
Dik aħna kom di li se tiġi.
Fej forsi nistgħu nibqgħu il-tour operators
skużani,
sa' miksur ċermin ta' minti. Li konna ndaħlu taħt strategic support ta' tour operators, daw qed inħajruhom biex jiżilu.
Aħjar
ma nagħtix
ħaniddilkom l-attenzjoni.
Sur
Ministru, mhux da kollu mhux recorded, imma ovvjament hawn ukoll il-medja. Ma ħseb il-punt, iva, u paċenzja ħana m'għandha l-punt. Alla nitlob in-naħa tal-medja li għal raġunijiet naħseb huma spjegati waċċetta u fl-interess nazzjonali, ċerta informazzjoni tibqa' hawnhekk ma tiġix irrapportata. Mhux qed nimponu limitazzjoni fuq il-medja, ma fl-interess tal-pajjiż naħseb il-fossil niddu dell-attenzjoni.
qed nistaqsi wkoll din mistoqsija li lin minn dawn l-items issa. Għaliex pereżempju x'inhu nara l-product development, l-MTA qed tidħol fi problema li jkollha l-nefqa kapitali li tagħmel. Imma mbagħad qed tidħol ukoll. Eġi karitu. Dak x'effett qed iħalli fuq il-budgeting. U x'hekk għax dikha se dik huwa kost jiena fi tagħmel l-ewwel tagħmel San George, mbagħad tagħmel il-Bersh Biċaw.
Però mill-li qed jiġri f'dab semmejt li biċi huwa klassifiku li qed mill-kirijiet li qed nagħmlu u mill-concessions li qed nagħtu fihom dawk we're covering il-maintenance cost li qed nagħmlu.
X'ina nfurma li mhux għadha naħlas.
Però l-idea hija dik li mill-concession stess. Anka il-proġett qed noqgħdu għatet li jkollna ċertu jinkamm li jissapportjaw il-maintenance mhux biex nagħmlu l-ħin minnhom imma tu support il-maintenance ta' ċertu xogħlijiet li jkollhom bżonn biex inżommu il-proġetti li jkunu għamilna fis-sat li għandhom jinżommu.
Jiena lek ukoll norbota din ma' din mistoqsija ta' x'qed jiġri biex niġbru flus. Għax jiena nifhem li mhux fair li l-MTA titaba bis-sejn. Meta mbagħad suppost is-settur privat li qed igawdi minn dik il-faċilità, ma jħallas il-flus li għandu jagħti. U m'għandux ukoll l-ispiża li nħallsu biex huma jikkritikax il-MTA. Jew il-Ministeru tat-Turiżmu.
Ekku, fil-fatt aħna naqbra 100% u din hija l-pux li qed nagħmlu anke inċidentalment anke l-għadira bejt għandna dis-sena, ġifieri kien hemm kumment li għax żidna l- naħseb li huwa importanti li min qed jaqlaq xi jkoll minn post għandu jikkontribwixxi għall-upkeep u għall-maintenance tiegħu.
Kif kemm ħafna kontra social benefit fraud, ma li huma jirbu leverage ma jiddejqu xejn, no?
Leverage ta' kabban hemmhekk kien 2 pounds a day, ġifieri meta wieħed jaf daw l-flus li jagħmlu over it's hardly a contribution.
Biex mistoqsi ġarru nas nkun nistgħu nikkonkludu. Meta ngħidu li l-kuntratti kemm tal-low cost u anke tal-media consult huwa performance related. Dan ifisser li l-MTA żammet an opt-out clause li jekk il-numri u t-targets ma jintlaħqux xi kien opt-out of the contract without any liability.
Ryanair le, però Ja bħu xulta jiva, jem daw l-opt-out clause.
U fuq il-
Pero ġifiri...
Rajner, ma paint per
passenger, ġifiri... U
jiktara...
U jiktara...
Għasso
da wija.
U
jiktara l-carrying anyway taħħum fuq rotu taħħum, tantum, they always have rejected passenger. They will not go into one as they know they're going to sell the route, ġifiri.
Fil-product development li l-MTA jitħol fiħu għol għal 2007 hemm beach development għana fiex terdin għalli għala project 166,000 u Coastal 105. Tistgħu tispjegaw x'kun jikkonsistu għax naħseb.
Coastal għandek il-kabir tal-Baja ta' San George. San kabru l-Baja ta' San George tikber 5 metri oħra.
Chiarifica il dinosauro che interessa supposti il capire che il Baia di San Giorgio ha pianato il fatto al Gimaio come sta il Gini cioè letteralmente va progetto in G e tipo importante il Tmeni Nerfi c'è che ci preciso a monte da ramel addizionali non c'è che ma ramel addizionali per tigberittare il Baia di San Giorgio li fisser li fgrane che indicavo fgrane che c'è Konna nalqu l-Baja ta' San Giorgio ġurnata l-iktar tnejn biex jiżdied dak ir-ramel, però b'effett imbagħad li titkabbar dak il-volum li qed ngħid. U bid-daqs li
dak huwa beach development.
Dak huwa beach
development. Imbagħad għandek l-aktiv
ta' letteralment beach development diġà kibret mhuwa fenomena nominali fuq il-kienet, wissa tikber fermisi.
Il-status, ma importanti, il-status ta' blue flag ta' San Giorgio. Kemm huwa mistenni li jdu? U x'passi oħra li jdu nieħdu biex minn status ta' pilot project isir status ta' blue flag. Qed ngħidana biex meta tidħol fil-website ta' blue flag li hawn fil-Mediterran. Maħniġi mniżlina.
Infatti, għaxħarna għadna 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 l-status għadna.
Għadna għadna
għadna Mario għadna għadna għadna
għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna għadna
Mario Altarns, MTA. Għadik li għa pilot project, Blueflex Status, dis-sena ħadna l-ewwel beach li għa l-Bajja ta' San Giorgio. Provajdit li nagħmlu ċertu inizjattivi li jinkludu primarjament ħames environmental initiatives matul dan is-sajf li ġiġa pjanajnihom fosthom exhibition u clean up tal-area. Wans li aħna nagħmlu dawn l-attivitajiet, awtomatikament aħna niġu konfermati b'mod biex ngħidlek permanenti però dejja monetarily basis.
Jiġri nieħdu l-status ta' blue flag.
Aħna ġiġa qegħdin status ta' blue flag, imma biex tkun blue flag pilot project.
Bid-dajjes, bid-dajjes marbuta barra.
Aħna u mhux hekk biss li ftit tarġimat ilu ġi wkoll il-President tal-Blue Flag International minn Denmark u he was very pleased bis-sitwazzjoni. More than that, kien anka pleased fuq l-iżviluppi li qegħdin nagħmlu fl-għadira u daqshar ieħor il-perċbiċ ta' Buġibqa. Kome di fatti u għalinna b'mod iktar ċar li għanna n-applikaw għal dawn it-tnejn, fil-fatt għan applikaw din is-sena, u fil-kas tal-Perċ biex ta' Buġibba, hopefully within a year, għanna jkunna l-status ukoll tagħha. Fil-rigward għal-għadira, nistennu
s-sena. Għal-għadira, il-problem hemmhekk, ta' kiosks mingħajr faċilitajiet iġjeniċi, ta' toilets, ecc. Dikha timpatta fuq l-status ta' jista' jkollok blue flag u jkollok dawk il-kjos li
għandek. Eżgulli li. Fil-fatt jiġri aħna qegħdin nimmonitorjaw din f'dan ir-rigward, għalhekk l-għadira qegħdin ngħidu rridu nieħdu sentejn, fil-fatt din is-sena laqqas bdejna s-separation tal-waste għax ma kienx wertit li nibdewhom minn din is-sena. Hemm a number of small initiatives li rridu nieħdu in due course. Imma l-importanti li bdejna fil-każ tal-għadira u fejn jitlu l-concessions nistgħu ngħidu li għall-inqas dawn qegħdin jobdu r-regolamenti u hemm titjib organizzazzjoni oħra aħjar. U dinha riflessa wkoll mill-istess operatur.
Però fil-livell ta' kiosk biex kwistjoni li jobdu r-regolamenti għax jekk m'għandux faċilitajiet iġjeniċi
però forsi sura tardi stej karifika. Jekk il-faċilitajiet iġjeniċi l-amenities u x'kwistjoni li jprovduhom bil-forsi l-kiosk jew nistgħux nipprovduhom aħna bħala faċilità addizzjonali. Mela jinti bil-fors tobbliga kull kioski qod jagħmel toilitu. Inti tista' tagħmel area fejn għandek communities aktivi.
Jekk kien informat tajjeb mhix kompatibbli li jkollok kiosks mingħajr standards ambjentali f'post li jrid jieħu status ta' blue flag. Jekk kien informat tajjeb.
Spjega l-regoli strada ma' kontra. Ja naħseb sa fina fina kwistjoni ta' amenities tal-bajja.
L-iktar importanti hu li ma jkunx hemm pollution f'dak il-rigward. Rrid ngħid ukoll li l-għadira hemm ħafna x'tagħmel, huwa programm mhux ta' sena, huwa programm ta' ftit snin, fosthom huwa li l-kjosk kollha li hemm, dan nafu hemm 8 kjosk hemmhekk, kollha differenti, minnu abjad, minnu iswed u minnu isfar. L-intenzjonijiet tagħna hu li flimkien mal-kjosk naraw nistgħu nagħmlu programm li jkollna iktar simetrija. Forsi konna kiosks mamulin tali li jgħatu l-istetika tal-post ferm aħjar u dawn huma inizjattivi li jgħatu rridu narawhom u niddiskutuhom ma' minnu kull ġurnat.
Ma jiġifieri il-kost biex isiru dak it-tibdiliet qed terfaħħom jew se terfaħħom l-MTA.
Dal-mument m'għandniex commitments tagħhom u jekk aħna nħallamlu commitments, ħallamlu commitments sa' snin li ġejjin mhux għal din is-sena.
Għalhekk il-mistoqsija tiegħi kienet li bil-commitments li qed nieħdu fl-ajru fil-baħar u fuq l-art. X'min x'imkien trid tiġi bil-baġġiet għal dan
il-mistoqsija. Tajjeb li ngħidu li fil-każ tal-għadira kif qal il-Permanent Secretary aħna l-kondizzjonijiet fejn jidħlu ġifieri fejn jidħlu l-flus il-fis ġew mibdula tal mod li hemm beach management contribution kemm minn naħa tal-kjosk kif ukoll minn naħa tal-beach operators.
Hemm xi mistoqsijiet iktar minn naħa m'għedix li hemm mistoqsijiet mela l-seduta spiċċat nirringrazzjakom tal-informazzjoni li tportejtu u jibqa' miftiem skont kif li jemxi informazzjoni forsi skont natura privata.
Kumm in ġenerali l-informazzjoni totalment mitluba b'mod konfidenzjali fini konfidenzjali tista' tingħadda lill-kelli mewlini tal-oppożizzjoni u jekk għandu bżonn informazzjoni addizzjonali l-uniku diskrezzjoni li bas ikun disposti jaqsam magħna bħala gvern i li fejn indikaw li hija konfidenzjali ngħaddu ilu bħala konfidenzjali. Jek issa tkun natura aktar pubblika nistgħu nagħdu hekk. Qed nitkellem dejjem kif spjegajt qabel fuq konfidenzjalità ta' natura kummerċjali. Xi wkoll nitkellem fuq konfidenzjalità ta' natura politika, kieku mhux qed nagħmel din l-offerta. Però aħna pajjiż li nikkompetu mad-dinja kollha kif id-dinja kollha tikkompeti magħna u ma rridux naħseb Malta nagħmlu dak li ebda kompetitur tagħna mhu qed jagħmel. Naħseb hekk din nifmuha flimkien naf l-oppożizzjoni tifimha għax għamlet appell anke qabel u anke l-midja kollha tifimha ikun għalġit ta' pajjiż u għalġit ta' industri ta' turizmu.
Nassigura
informazzjoni li qed available
din il-fajn. Jista' jkun li diġà minnha daqsxejn overdose, jista' jkun qabel miegħek.
Mela, il-dibattitu huwa magħluq imma nassigurak li m'hemm ebda interess li b'xi mod nagħti xi gambet tal din l-industrija u m'għandi bżonn ovvjament. U allura jiena nagħlaq din is-seduta tal-lejla u nirringrazzja l-dawk kollha li pparteċipaw.